a sestry. Haleluja. Víte, já věřím, že Pán Bůh stále víc a víc mě to dává na srdce, aby bylo probuzení tady v tomto národě, aby bylo probuzení na Moravě. Já nevím proč, ale Bůh mě to dává na srdce. A Pán Bůh touží, aby jsme k němu přilnuli jako nikdy předtím. Bůh si nás chce použít prostě pro svoje dílo. Je nádherná doba, kdy nezakoušíme pronásledování ze strany vládnoucí moci. Je nádherná doba, kdy prostě můžeme bojovat na Božím díle. A Bůh touží, aby jsme měli vášeň pro Ježíše, aby jsme měli vášeň pro to zachraňovat ztracený lidi. Bůh touží nás naplňovat svým Duchem svatým. Aby to nebylo o nás, ale aby to tady, co všechno se bude dít, bylo Boží dílo. Každý z vás je tou nádhernou nádobou, kterou Bůh chce naplnit. Bůh má vášeň pro to, aby my jsme měli vášeň. Aby my jsme měli vášeň pro Krista a měli vášeň prostě pro to Boží dílo. Aby prostě to skutečná duchovní obroda tento národ potkala, protože náš národ už strašně moc potřebuje. A Bůh si z té hrstečky, z toho svého lidu může povolat služebníky, kteří naplní jeho vůli, naplní prostě jeho záměry a jeho záměry jsou velké a mocné. Ale Bůh touží, ten jeho záměr je, aby každý člověk, představte si, jakou Bůh má touhu, aby každý člověk v České republiky byl spasený. Takovou touhu má Bůh v srdci. Bůh si neříká, stejně se to nestane. Tak jak možná my si říkáme, stejně možná třeba tady probuzení nebude. Ale to, jak velká je touha, tak se můžou naplnit Boží záměry. Ale víte, Bůh by mohl zachránit každého člověka. A on by tuhle touhu splnil, ale je závislý na nás, na svém tělu, kteří s ním spolupracují na tom, aby tyhle touhy mohly být naplněny. A tak Bůh, ač touží potom, prostě, aby byli všichni lidi spaseni, je svým způsobem závislý na nás. Co my uděláme, jak my se prostě k Bohu budeme mět, jak se k němu přilneme, jak ho budeme ctít a jakým způsobem budeme chtít být použitelní. A já dnes chci mluvit o těch touhách, ale hlavně se chci zabývat určitými emocemi, které ovládají naše rozhodování. Emoce, které prostě s náma hýbou. Citová oblast, která je u každého trošku jiná a ta citová oblast prostě určuje i naše rozhodování, určuje prostě náš život, hodně ho ovládá, hodně ho prostě může ovlivňovat. A o tom já chci tady o takovýchto citových emočních vazbách mluvit, chci mluvit o těch dobrých, ale i o tom, aby jsme se zbavili těch špatných, aby jsme byli přilnutí k tomu, co chce Bůh. Aby jsme byli připojení nebo prostě jakoby napojení na to, co chce Duch Boží. Takže o tom chci dnes mluvit, o těchto citových oblastech, které prostě máme každý z nás. Někdo je má takový, někdo zase úplně jinačí, ale to všechno, co nás spojuje, tady Boží slovo. A k tomu se dostanu za chvíli. Já bych tomu chtěl říct teď dva verše. První verš je v Lukášově 17. kapitole v 32. verši, kde je napsané vzpomeňte si na Lotovu ženu. Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej. Kdo jej ztratí, tak jej zachová nebo získá. A k tomu bych připojil verš z Lukáše znovu s 9. kapitoly 62. verš. Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, tak není způsobilý pro Boží království. Tyto dva verše spolu se souvisí. A ukazují a odhalují, že tady probíhá nějaký vnitřní boj. Vnitřní boj prostě, který my všichni prožíváme. O to správné nebo špatné jednání. A naše emoce v tom hrají obrovskou roli. V tomto boji, který prožíváme, aby jsme zachovali to, co chce písmo. Velice zajímavý věr, že kdo chce zachovat svůj život, ztratí jej. Kdo jej ztratí, pro Pána získá je, zachová si je. A výstrahou tady toho, aby jsme si vzpomněli na Lotovu ženu, tak se o tomto chci zmínit. Já se dnes chci zmínit o dvou rodinách, které prostě jednali tak, jak jednali, ale jedna bude naším vzorem a jedna bude rodina, která bude jakoby varováním. Ta rodina, která pro nás bude varováním, bude Lotova rodina. A ta rodina, která pro nás bude vzorem, bude rodina Noého. A podíváme se, proč si máme vzpomenout na Lotovu ženu. Co Lotova žena udělala? Je tam jenom taková krátká zmínka. Ohlédla se a proměnila se v solný sloup. Lotova žena prostě byla velmi citově připoutaná k hříšné Sodomě. A něco jí pudilo, nějaká citová vazba velmi silná tam byla vytvořena v jejím srdci po tu dobu, co tam byli. Že to ohlédnutí bylo nejenom zvědavost, co se bude dít, ale jakoby to srdce bylo připoutané, že i to tělo se otočilo tím směrem, k čemu bylo připoutané její srdce. Lotová rodina. Jak je to možné? Proč Lotová žena se tak připoutala? Co se tam odehrálo? Bible nám to neodkrývá, k čemu konkrétně byla připoutaná. Ale fakt je ten, že tady byla tragédie v této rodině. Další tragédie byla, když přišli poslové vlastně a chtěli, aby Lot opustil se svojí rodinou hříšnou Sodomu, tak prostě se velmi zdráhali. Zeťové Lotových dcer prostě si mysleli, že si dělají srandu. Vůbec to nebrali vážně. Nebrali vážně to, co řekl Boží posel a řekli si, my nikam nejdeme. Jeho dcery a žena šli jenom z toho důvodu, protože je chytli za ruce a otáhli je pryč, ale kdyby měli svobodné rozhodnutí, tak by v té Sodomě klidně zůstali. Co se stalo s těmito lidmi? Lot jediný prostě byl sužováni těmito hříšníky, bylo tam násilí, bylo tam spoustu špatností, jedna z nich homosexualita, což už z toho příběhu vyplývá, když za ním přišli a chtěli prostě, aby vydal ty posly boží. Co se tam stalo? Proč Lot byl sužovaný těmi hříšníky a prostě odpíral se tomu? Bylo mu z toho zlé? Přesto všechno chci tady mluvit o Lotovi, který udělal jednu obrovskou chybu. Vystavil svoji rodinu obrovskému nebezpečí a pokušení, na čemž tato rodina padla. Lot udělal jednu chybu jako hlava rodiny, jako autorita. Jednal podle citové své záležitosti, podle takového hlasu svého jakoby srdce. K tomu, k čemu lnul. A když Abrahamu říká, aby se podíval prostě, kam chce jít, tak on se podíval a ze svého vlastního rozhodnutí se rozhodl, protože ucítil připoutání, takový přilnutí prostě k oblasti, kde je bohatství, kde je prosperita, kde se mu bude dobře dařit. Když Abraham ho vyzval, tak Lot nepadl na kolena a neptal se Hospodina, kudy se mám vydat, ale jednal podle vlastního úsudku, co bude pro něho nejvýhodnější a jeho srdce prostě nějakým způsobem lnulo k nějakému zabezpečení materiálnímu, chtěl mít se dobře. Žít si v blahobytu. Lot prostě toužil potom, aby jeho rodina byla zabezpečena. Na první pohled to vypadalo všechno v pořádku. Ale Lot se neptal Hospodina. Páč Bůh říká, ale sodomští muži a ženy byli velmi hříšní. Bůh věděl, jaké obrovské nebezpečí hrozí Lotovi a celé jeho rodině. A tak prostě jednal podle sebe svého rozhodnutí. Jo, ta citová vazba byla u toho Lota být zabezpečen prostě, jo. Mít se dobře, aby se nemusel stále modlit, aby nemusel pořád nějak stát na víře a dotaz, protože neví, co bude zítra. Aby měl prostě takovou zajištěnou budoucnost, možná to chceme taky, mít zajištěnou budoucnost, vědět prostě na 20 roku dopředu, že budu mít práci, že budu zabezpečený, že budu mít střechu nad hlavou. Ano, bylo by to dobře, ale je otázka, za jakou cenu jsme ochotni zaplatit za tyto jistoty. A Lot s celou svojí rodinou se stěhuje k Sodomě. A vystavil rodinu obrovskému pokušení. On sám nepodlehl tomuto pokušení, těchto hříchů, různé zábavy té světské společnosti tehdejší doby. Nicméně jeho rodina začala podléhat. Podléhá jeho manželka a podléhají obě dvě jeho dcery. ty normy morálky se snížily úplně na nejmenší úroveň. Jak to můžeme poznat? Když jeho dcery potom, když utekli teda, protože je tam odstáhli, když jeho dcery prostě si řekli, tak nemáme děti, no tak se vyspíme se svým otcem a budeme mít děti. Dopustili se incestu naprosto prostě v pohodě, bez jakýchkoliv výčitek svědomí, šli do toho, zdůvodnili. Proč? Protože oni viděli tolik špatností, hnusu a hříchu prostě v té Sodomě, že jim toto nepřipadalo něco tak strašně hříšného a nenormálního. Takže celá rodina byla zkažená, Lot se zachránil, ale způsobil, že celá jeho rodina svým špatným rozhodnutím šla do pekla, do zahynutí. Všichni zahynuli, jeho manželka, protože se citově upnuli k Sodomě. Byli tam, kde neměli být. Byli tam, kde neměli být. A to je tragédie, pokud my jsme na těch místech, kde nemáme být, kde nás Bůh nepovolal, prostě pokud jsme v práci, kde nemáme být, pokud chodíme tam, kde nemáme být. Můžeme být sice sužováni, ano, hříšníky, to je to samé, jak kdybych já chodil do hospody každý den a teď se trápil tím, jak ti lidi pijí, ale místo, abych jim zvěstoval evangelium, tak byl prostě tím sužovaný, ale každý den tam budu chodit a dívat se na ně. A budu říkat, mě to tak sužuje. Tak buď jim tam budu zvěstovat Krista a ovlivňovat je, že mě tam Bůh posílá, anebo tam nepůjdu mezi ně. A nebudu se vystavovat jejich opileckým řečem a náladám. Takže on byl v Sodomě a byl sice sužovaný, ano, zachoval si odstup, že nepropadl těmto hříchům, ale neměl tam být. Protože Bůh věděl, že jeho rodina neobstojí, Bůh věděl, že jeho rodina bude vystavena obrovskému pokušení. On se neptal Boha, jednal podle svých citů, podle takového hlasu své duše. A to bylo obrovským kámenem, tahle rodina dopadla velice špatně. Proto máme vzpomenout na Lotovu ženu. Když potom se tam stala ta situace, kdy přišli boží poslové a muži sodomští chtěli si s nimi pohrát sexuálně, tak se proti tomu Lot postavil a oni mu říkají, co ty nám budeš říkat? Jo? Ty jsi tady host a teď nás budeš poučovat. Kdo tě ustanovil nad námi, že budeš naším soudcem? A pohrdlavě s ním mluvili. Klid se odsuď. Ano, tak to je se všemi křesťany, kteří chcou na jedné straně vyznávat víru, ale na druhé straně se chcou líbit tomuto světu. Jo? Lezou tomuto světu někam. Chcou prostě, aby byli prostě přijati i v tomto světě. Nechcou se odlišovat od tohoto světa, ale nakonec přijde to, že lidé pohrdnou. Samozřejmě lidé pohrdají těmi vzácnými božími služebníky, ale většinou to ani nebylo pohrdání tohoto typu, spíš to bylo pohrdání, nebo spíš pronásledování, spíš to bylo, že z nich měli strach a chtěli je zničit, zlikvidovat, ano, ale toto pohrdání. Lot si říkal, zachoval jsem se, že nebudu hřešit, ale prostě ti lidé ho nepřijali. Protože on tam nepůsobil žádné boží dílo. Lot prostě tam vůbec neměl být. Lot chtěl prostě se mít dobře a udělal obrovský kompromis ve svém životě. A mohl odejít, mohl vidět svoji manželku, mohl vidět svoje dcery, jak jdou do světa, jak je to ovlivňuje, jak je to ničí, ale on nezasáhl. Nechal to tak být, protože stále viděl, že mu má nějaký přísun prostředku. Možná kdyby mu vyschl ten přísun prostředku, že by odešel z tohoto města. A on tam zůstal. A jeho rodina by byla infikovaná. Ztratil celou svoji rodinu. To není vzor pro nás, Lot. Ač sám se zachránil. Byl kámenem úrazu. Nedotazoval se. Jednal podle hlasu svého srdce. Oni s ním pohrdali. Ano, pohrdali. Pohrdá, budou s náma lidi pohrdat. Nemyslíte si, že tak, jak lidé pohrdají mnohdy z církví, říkají prostě, co oni nám jsou říkat. Tady chodí do kostela, ale potom prostě žijí prostě stejně světsky. Hrabou peníze stejně jak my. Milují prostě ty věci, co my. Akorát, že někam v nedělu jdou, něco vyznávají a tvrdí, nám prostě, že jsou věřící, ale jejich život je podobný. Jejich život je prostě, že mají stejné touhy. Ano, a Bůh nechce, aby jsme měli ty touhy, které jsou v tomto světě, nebo Bůh říká, že jsme tady jako cizinci bez domovského práva a tak se tady máme i chovat, že náš domov tady není prostě, není. Není, a je otázka, kde je tvůj domov? Jdeš do toho cíle, běžíš do toho cíle ke svému domovu, anebo už se zabydlel a svůj domov máš? A nějaký nebeský domov nás třeba nemusí tak zajímat. A víte, kdyby, teď Rostě tady minule říkal statistiku, že církev, prostě, že lidé pohrdají církvi, jo, že mají velmi negativní vliv. Já jsem přesvědčený, že je to z toho důvodu, že lidé o pravé církvi toho moc nevědí. Lidé, kdyby v dnešní době žil Jan Amos Komenský, moravští bratři a ostatní, tak by lidé pravděpodobně nemohli pohrdat. Kdyby znali lidé tuto historii, která jim byla cílevědomě zakrytá, tak by museli vidět, že křesťanství přineslo spoustu užitečného. Ale to, že systematicky je to tady zakrýváno a že je tady pouze viditelná falešná církev, která naopak křesťany pronásledovala, církev, která právě se snaží prostě koketovat s tímto světem, tak odsoudili křesťanství a pohrdli. Jediná možnost je, že znovu uvidí ty boží skutky pravých boží služebníků a to je teď na nás. Tenkrát za života Jana Amose Komenského nikdo církvi, nebo nikdo vlastně těmito lidmi nepohrdal. Ne, oni je pronásledovali. Tvrdě pronásledovali. Jaký mohly být citové vazby Jana Amose Komenského? Pro co on mohl žít? Musíme si uvědomit, že jeho slavný labirint Světa a ráj srdce byl psaný ve strašné době. On napsal prostě, dneska je to tištěný klenot naší historie, labirint světa. Ale píše ho přesně v době, kdy mu umírá jeho manželka a jeho syn Namor. Hned těsně potom píše tohle slavné dílo. Položil ruku na pluh, ale Komenský se neohlíží zpět. Situace se mění, prostě když přichází samozřejmě 30-letá válka a z Komenského je psanec, z Komenského je prostě člověk na útěku. Ale my víme, že to hrdina víry, o kterém naše knížky nic nepíší, kdyby náš národ skutečně znal, že Komenský nebyl hlavně učitel národu, jak ho prezentují tady všichni, ale byl to především teolog, který miloval Krista. Ale toto je systematicky zakrýváno, ukazujeme, Komenský byl pedagog. Ale Komenský sám se tomu brání. Ne, já jsem hlavně teolog. Já jsem kněz, který působí. Působí prostě ve svých dílech. Působil na lidi obrovským způsobem. Vemte si, v jaké situaci se nachází Komenský, když je psanec. Umírá mu teda manželka, umírá mu prostě syn. Utíká potom, musí odcházet do exilu. Pohybuje se v různých místech. Umírá mu druhá manželka. Jeho všechno dílo v Polsku v Lešně zhořelo. Mnohaletá práce. Komenský se neohlíží zpět. Mohl by být velmi zahořklý. Mohl by se ptát, Bože, proč si mě to udělal? Co já z toho života mám? Komenský jde dál. A v exilu píše svoje nejslavnější knihy, které ho potom i proslavili v oblasti učitelství. Jeho didaktiky a podobně. Komenský byl ale muž víry. My tady mnohdy vzpomínáme hrdiny víry všude z Ameriky, ale my jsme tady měli úžasného hrdinu víry. Zrovna je to můj rodák, že jo? Z Nivnice tady. Je naprosto, v dnešní době je naprosto jasné a bez jakékoliv pochybnosti, že Komenský se narodil v Nivnici. Všechny teďka moderní historické prameny tohle udávají a naprosto jednoznačně se na tom shodují, protože vlastně to celé vzniklo, navíc tady totiž byl sbor v Nivnici, ale celá ta kauza, to bych vám mohl vykládat dál, byla způsobena zase katoličkými kněží, kteří prostě, když na počest rodáka Komenského chtěli v Nivnici postavit jeho sochu, tak katolický kněz se tenkrát proti tomu postavil, že ta socha tam stát nebude. Uherský Brod prostě se to dozvěděl, nebo že Nivničani tu sochu tam vlastně jakoby nechtějí. A z toho vznikl názor, že teda asi se nenarodil v Nivnici, ale v Uherském Brodě. Takže nakonec vlastně celý svět začal tohle přijímat, tady tohle z toho, co způsobil tento nivnický katolický kněz, který odmítl naprosto jasně, prostě na nějakým setkání těch představitelů Nivnice, že tady Komenského socha nebude. A taky přesunte do Uherského Brodu. Ale celý svět to začal potom chápat tak, že v Nivnici se nenarodil ale v Uherském Brodě, ale i všichni historikové dnešní doby, komeniologové a badatelé říkají, Komenský se narodil z Nivnice. Ale jo, takže já můžu být na to tady s Dankem, jim na to můžeme být hrdí. Jo, protože to je odkaz, dědictví, který tady máme. To jenom jsem odbočil samozřejmě. To jsem odbočil, takže se uklidněte. Uklidněte se. Nicméně se shodujeme, ale pokud o tom tak bojujete, jo, o toho Komenského, tak vidíte, že to byl hrdina víry. Kdyby to byl nějaký bezvýznamný člověk, tak se tady hádat nebudeme. Takže vidíte, vy chcete, aby Komenský byl tam někde, kde vy bydlíte. Ano, ano, jako kdyby. Ale tak si z něho vezměme příklad. Pojďme pokračovat dál. Ve 12 letech mu zemřeli rodiče, jak jsem říkal. Potom vystudoval na kněze. 3 roky působil ve Fulneku dokonce, tak k tomu se hned dostanu. A prostě jeho pouť končí. Komenský ztratil úplně všechno. 2 manželky, děti, knihy mu zhořely, rodiče ztratil. A on by si mohl říct, proč si to Bože dopustil. Všechno to dobré, co já tady, já si nemůžu užívat nic dobrého. Jediný šťastný, jakoby takový léta bylo, když se mu narodil první syn. To bylo pár let, když se oženil po škole, tak to byly takové jeho nejšťastnější období, jo? Ale jinak, ale jeho víra zářila. V těch utrpeních a zkouškách jeho víra zářila. Byl to obrovský boží služebník, teolog, muž víry. Když čtete Labirint, tak se dozvíte, teď čtete nový překlad 21. století, vás krásně vtáhne do děje a uvidíte, jak on miloval Krista, jak ho vyvyšuje. Proč jsme se o školách nikdy neučili? Proč já nevěděl nikdy nic o Komenském? Protože to byl hluboce věřící člověk. Proto jsme se dozvěděli jenom učitel národu a jsem tam něco. Ale žádný učitel nám neřekl, to byl zbožný muž, který miloval Ježíše Krista. To v době komunismu to taky nešlo. Ale i dnes. Naše učebnice jsou stále totalitní, bohužel. Ale málo kdo si uvědomuje, že Komenský, když působil 3 roky ve Fulneku, zasadil obrovské semínko a my můžeme říct, naši moravští bratři, které opěvujeme, jsou vlastně dědictví Komenského. Jeho právě působení ve Fulneku a jeho učení způsobilo, že se prudce zarilo do mnoha rodin, kde zůstal oheň Ducha Svatého a po 50 roku po jeho smrti my můžeme pozorovat příběhy moravských bratřích, na kterých jsme tak hrdí. 50 roku po jeho smrti, díky jeho učení, díky jeho působení, se tam uchovaly jiskérky v několika rodinách, které prostě šli a nesli dál tuhle zvěst. Ovlivnili celý svět. Moravští bratři. Jaké hrdiny my tady máme? Jaký lidi tady byli, tady nedaleko od nás? Suchdol, Fulnek, potom i na severu Kunval. Jak je pod Krkonoší. Ano, tam vznik jednoty bratrské. Jaké učení a toto, když si vezmeme teďka tu situaci, co ti moravští bratři, oni žili v době naprosté chudoby a bídy, bratři a sestry. Naprostá chudoba a bída a prostě byli zavíráni prostě do vězení. Když přišlo pronásledování, tak dokonce na Špilberku, byl jste někdo z vás se podívat v katakombách a kopkách na Špilberku, já se tam byl, tam byli naši moravští bratři, tam oni byli, to jsou neskutečné kopky, kde je a co ty lidi měli ze života, pro co žili, k čemu mohli být oni upnutí, k čemu mohli oni citově přilnout. Tito lidé byli připnutí a naprosto citově přilnutí k Pánu Ježíši a k tomu pracovat na jeho díle. Oni položili ruku na pluh a nechtěli se ohlížet zpět. Mnozí se nechali pokatoličkit, mnozí to vzdali, ale zachoval si Bůh svoje věrné a mocně si je použil, když v Ochranově vylil Ducha Svatého na jejich rodiny. Tak to bylo, to vylití Ducha Svatého, že si myslíte, že to bylo to, že ti lidé začali plakat. Ta památečná středa, kdy byla památka Páně, kdy přišlo k tomuto vylití a probuzení, naprosto normální den, nic zvláštního. A tito lidé zakušili navštívení Ducha Svatého. Oni odešli ze své vlasti, protože byli, nemohli tady žít. Byli by utýráni, byli by prostě pozabíjeni všichni, bez rozdílu. Co to bylo za víru, která je tahla, aby šli dál, aby se neohlíželi zpět? Co to bylo? To musel být Duch Boží, který pracoval velký oheň v srdci těchto lidí, kteří byli úplně chudí. Byla to doba, kdy neměli ani čím topit. Ty historické prameny udávají dokonce, že tam umírali v zimě. Děti ve svých kolébkách umírali. Dovedete si to představit? Protože proč? Protože byli podchlazeni. Nemohli zatopit. Tak to dítě leželo. Mnoho dětí pomřelo tímto způsobem. Batola. Taková doba. Tito bratři si neřekli, to je náš úděl. Mohli to vzdát a říct si, ne, prostě tohle nemůžeme snášet. Když například známý evangelista Jirka Smith, který šel k Hottentotům, vlastně určitě znáte, do jižního cípu Afriky, který právě 6 roků byl v žaláři. Brudek Bubík mluvil o tom, že byl 60 dnů pro Krista ve vězení a tento bratr byl 6 let v žaláři, v těžkém žaláři, 3 roky, kde si potom na Špilberku. Tento člověk, který byl úplně zdrcený a on měl sílu potom odjet po různých událostech do prostě a být dalších 6 roků u tohoto neskutečného kmenu, který nikdo nemohl oslovit. Nikdo ho neoslovil, tento kmen, který byl naprosto neoslovitelný. Mnoho věřících se tam pokoušelo a říkali mu, ty tam nemáš šanci uspět. Ale on měl obrovskou vytrvalost prostě z toho soužení. Šel tam, 6 roků tam působil. Když odcházel, tak tam bylo 26 věřících. A potom tam vznikly křesťanské školy prostě moravských bratří. To je odkaz moravských bratří, kteří nemohli. Bratři a sestry, kteří nemohli nést probuzení na Moravě, protože v tehdejší době bylo takové pronásledování, že to nešlo. Já jsem pochopil, že tady nemohlo nikdy. My jsme strašně malá bratři země. V Číně může být podzemní církev samozřejmě, protože tam je miliarda lidí. Tam se to nedá uhlídat, ale my jsme malinká země. Tady, když vládnoucí moc byla proti, tak tady nikdo nic moc nemohl udělat. Jo, protože tady to všechno bylo pod kontrolou. Ti lidi by rádi roznesli evangelium do všech končin tady vesnic, ale museli utíkat. Prostě tady to nejde. My teď máme v ruce obrovskou šanci. My teď máme obrovskou šanci, která, nemýlme se, nemyslete si, že tady, kdyby se změnil režim a byla tady totalita, kdy takový bratři jako Rudek Bubík, oni kázali evangelium, ale byli pod kontrolou. Ne, my jsme malinká země, my musíme využít tuhle šanci, kterou máme teď. Teď je možnost mít probuzení v této době. Proto tady dříve to nešlo, byli požehnaní, ale přesto museli prchat. Mnoho bylo zabito. Třeba valdenští, kteří byli hubeni jak nějaká divoká zvěř. Ženy a děti, a oni prostě neustoupili, oni se neohlídli zpět, oni si řekli, nevzdáme to. Jo, neuvěřitelně, položili ruku na pluk a šli dál. To jsou hrdinové víry, které chci připomnět. To je naše dědictví. Na to my můžeme být hrdí. Nejsou pronásledováni bratřinou v Číně. To, co prožili naši moravští bratři v době inkvizice a lidé z našich národů, naši lidé, bylo 100x horší, než prožívají v Číně. Páč, oni byli takovým způsobem mučení, že to snad ani nebylo možné vymyslet. Toto všechno dělala katolická církev, kterou dneska tisíce a miliony lidí chválí a připojuje se k ní. To byla doba. Největší pronásledování přišlo právě z řad katolické církve tehdejší doby. Kdy jezdili inkvizitoři a vymýšleli takové mučící nástroje, které normálně ani nešli vymyslet. Takové utrpení tady prožili, ale bratři nesli pochoden dál. Jakou my máme dneska naději? K čemu se chceme upnout? Oni se museli celé upnout k Bohu a necouvli. Duch svatý hořel v jejich srdcích. Potřebujeme, aby tento oheň byl v našem životě. Víte, citové vazby jsou jako magnet. Bibli se o nich píše, prostě o všech těch emocích, které máme v různých příbězích. Ale jeden problém je mnohdy, že jsou takové oblasti našeho života, kdy říkáme, na to si nedám šáhnout, jo? Příklad je takový rodiče a děti. Obrovská slabost někdy rodičů je, křesťanských rodičů, že prostě jdeme proti Biblii kvůli svým dětem, že tolerujeme hříchy svých dětí. Je to prostě, toto je ta láska, kterou myslel Bůh. Myslel Bůh, že toto je ta láska, která je ta nejvyšší. Mnohokrát se to stává, že rodiče zakrývají hříchy svých dětí. a říkají, já je strašně miluji, ale Boží slovo říká, kdo miluje moje děti a ženu více než mě, není mě hoden. Protože my těm dětem stejně nepomůžeme. Ty děti se nenaučí milovat Boží slovo a skončí ve světě. Protože jim nepůjdeme příkladem. Za ty děti se potom ani nemůžeme příliš modlit, protože jestliže my tolerujeme jejich hříchy, tak Bůh nebude vyslýchat naše modlitby za ně. Jediná možnost je zachovat a přilnout Božímu slovu. A potom se modlit za svoje děti. To je obrovská, to je jenom takový příklad. Na to si nedám šáhnout. Na svoje děti mě nešahej. Na moje děti mě nešahej. Pozor, na moje děti mě nešahej. Ale naše láska k lidem musí vycházet z lásky k Bohu a z lásky k jeho slovu. Když jsem byl na semináři v té challenge, tak tam je takový klasický případ, jak prostě matky tam ukazovali, protože oni slouží těm závislým, jak matky prostě kryjí svoje děti, že zavolá, že zaměstnavatel, prostě kde byl váš syn, on je nemocný, jo? Ten byl svetovaný někde nebo kde si tohle. A matka kryje a zapírali a říkal, rodiče umožňují těm svým dětem, aby dál šli v té nepravosti. Rodiče se hájí svojí materskou láskou. A to je špatná láska. To není láska, kterou má Bůh na mysli. A toto je chyba, které si musíme vyvarovat. My musíme milovat to Boží slovo. Přilnout se k Ježíši. Potřebujeme víc než k našim dětem. Protože jedině tak budeme mít i to správné cítění k lidem. A ke všem. Samozřejmě i k našim vlastním dětem. Tak je budeme opravdu milovat tak, jak to má být. A na tomto příkladu vidíme ty citové vazby, které kolikrát jsou, kdyby někdy u některých rodičů jejich děti byly teroristky, tak ho budou stejně krýt. Jo, to je prostě, je to tak, ale to je ve světě. Tak to je ve světě, ale u nás by tomu tak mít nemělo. Neměli bychom krýt a tolerovat hříchy svojich dětí, ale napomínat je. I přesto, jo, takový klasický příklad je, jo, on mě opustí. Ano, může se stát. Komenskýmu manželka umřela. Jeho dítě. Na mor. Co byste říkali Bohu potom? Druhá manželka mu umírá. Co byste říkali Bohu? Naše děti. Se bojíme, že nás opustí. Oni se může stát, že nás skutečně opustí. Může se to stát, že nás skutečně opustí. Že je opravdu ztratíme. Ale možná právě potom Bůh vyslyše naše modlitby. Možná právě potom skrze naše modlitby Bůh ty děti navrátí zpět. Ale nemýlte se, že jestli ty děti necháme jít do světa, zůstaneme s nimi. Ale oni ztratí svoji věčnost a jednou je ztratíme stejně pro věčnost. Bůh totiž nebude vyslýchat naše modlitby, pokud se nepostavíme na jeho slovo. A ztratíme ty děti. A mnohokrát jsem to viděl, jak děti odcházejí přes to všechno, že rodiče udělali všechno proto, aby je nestratili. Ale odmítli se postavit proti tomu hříchu. Proti tomu špatnému jednání. A ty děti mnohdy ztratí. A je to vážný. A to je citová vazba, která být nemá. My potřebujeme, aby Bůh byl na naší straně. Aby Bůh byl na naší straně. A tak stejně nemůžeme milovat lidi prostě víc než Boží slovo. Nemůžeme, protože máme lásku. Víte, někteří lidé jsou, já to takový dva druhy, takový tvrdáci a někteří jsou takový přecitliví, že jo. Ale to není to, co by mělo hýbat našimi životy. To není, co by nás mělo vést. Vez nás musí Duch Boží a jeho slovo. Takový tvrdý člověk může být pyšný dokonce na to, jaký má pevný nervy. Jak od nic nerozhází. Že není žádná citlivka. Že se nedá ovlivnit, oblbnout nějakým člověkem, který ho snaží se zmanipulovat. Může být na to velmi pyšný. Jaký má pevný nervy, že má, myslí si, že má to správné cítění. Že prostě hned nebrečí kvůli všemu a hned ho něco nerozhází. Netřepe se. Na druhou stranu přecitlivý člověk může být zase velmi pyšný na to, jak rozumí lidem, jak má to správné cítění, jak je prostě dokáže pochopit, jak je takový dobrý, bodrý člověk, který se k ním umí přiblížit. Takže každý z nás má lne k něčemu jinému. Ale jedině Boží slovo a Duch Boží nám dá to správné cítění. My musíme milovat Krista, jeho slovo a budeme mít správné cítění. Potom najednou ty city se spraví, začnou se narovnávat tím správným směrem, protože nás ovládají. Potom straníme určitým lidem. Nejsme spravedliví. A Bůh miluje spravedlnost. Jak by vám bylo, kdyby Bůh miloval mě víc než vás? Jak by vám bylo, kdyby mě víc stranil? Abyste cítili křivdu, že jo? Vy jste si říkali, tak to není spravedlivý. Ale přesně tohle my někdy děláme k lidem, že jak straníme jednomu a jednoho tak a druhého zase vidíme úplně jiným způsobem. To není správný. Jedině Boží slovo nás může napravit. K němu se musíme přilnout. Na něho musíme navázat svoje citové vazby. Lotová žena a její dcery měli problém totiž. Jakmile dlouho žijete v takovém prostředí, tak se vám za chvilku, a to je právě problém, který můžeme i mít my, že jim se ti lidé už nezdáli tak hříšní, jo? Protože se na to zvykli. Už na ty hříchy prostě se dívali a vytrácí se taková ta bázeň Boží. Ztratili ten Boží pohled na tu věc, jo? Neviděli to tak tragicky prostě, jo? Říkali si prostě, tak je to normálně, je to tak prostě lidi, jako není to dobrý, ale jakmile se dlouho díváte na takové věci, jakmile se v tom pohybujete a vystavujete se vlivu, tak se na to začnete zvykat a už vám to nepřipadá tak hříšný. A proto, když tam přišel anděl a řekl soud, a jaký soud, čak tady Sodoma, my jsme tady rádi v tom městě, to město se nám líbí, jsou tady samozřejmě lidi, ale prostě my to máme tady rádi. Soud, je tady hřích, jaký hřích, kde? Jako jsou tady, ale proč to... Jako vidíte tak přísně, oni tomu ani nevěřili, že by měl přijít, že by Bůh mohl soudit tak skvělý město, jako je Sodoma, kdy bylo spoustu dobrých věcí, my nevíme co. Jo, že by to ani nebylo možné, oni tomu ani nevěřili. Zeťové, ti to naprosto zlehčili. Jakmile začneme zlehčovat Boží slovo, tak to se dostáváme do stejné podoby, jako tady Lotova žena a její dcery. Zeťové ani nešli nikam. Ti se na to prostě úplně vykašlali. Ty žili totálně ve světě. To je nebezpečí. Že si můžeme zvyknout, přizpůsobit se k tomuto světu. Postupně, pomalinku se přizpůsobíme a potom nás srdce táhne tímto způsobem a my si myslíme, že to je správný, že nás srdce někam táhne a zapomeneme na Boží slovo. A tady ty verše přeskočíme a řídíme se jenom hlasem svého srdce, které se zvrátilo a táhne nás prostě, pudí nás. A Bůh tohle ví a proto potřebuje, aby naše emoce přilnuly správným směrem. Aby přilnuly k Bohu samotnému. Jan Amos Komenský poznamenal jednu velmi zvláštní věc. Říkal, ani ty nejlepší nebeské dary, to všechno, co nám Bůh dává, nemůžou být základem mého života. Nemůžou uspokojit moje duši. Jediným základem toho, co může uspokojit moji duši, je samotný Kristus. To je ten můj poklad a perla, pro který žijí. Komenský vyznává prostě, že Bůh může cokoliv. Bůh ti může vzít svoje nejbližší. Bůh ti může vzít cokoliv. Ale nemůžeš na tom lpět. Mnoho lidí právě odchází pro Boha, protože jsou naštvaní, že Bůh nenaplnil jejich potřeby. Že Bůh jim nedal partnery. Že Bůh jim nedal dobrou práci. Že Bůh jim nedal to, že nemají děti. A nebo naopak, že prostě třeba je někdo nemocný. Ano, a začnou ve svém srdci prostě říkat si, Bůh není dobrý. Setkal jsem se s takovými lidmi, s bratřími, kteří tohle mají v srdci. Jejich základem života bylo to, co Bůh dává, a ne Bůh samotný. Proto Bůh celou dobu v Biblii a základem té víry, aby jsme byli upnutí k samotnému Kristu. Aby jsme tady žili jako cizinci bez domovského práva. Prostě jako, že tomu světu nerozumíme. Prostě nemůžeme k němu přilnout. Jako, protože náš domov je jinde a máme na mysli, kdy už tam budeme. Tam bude krásně. Ne, aby tady to bylo všechno ideální, krásný. Protože můžeme klidně o všechno přijít a člověk, který bude lnout k těmto věcem, tak nakonec zanevře na Krista. Odpadne od něj. Ztratí důvěru. Musí být v obecenství s ním, být naplňovaný jim a mít vášeň pro Boží dílo. Vášeň pro Boží dílo. Takovým vzorem, kterým můžeme vidět, kdo měl vášeň pro Boží dílo, byl právě Noé. Noé chodil s Bohem, to je charakteristika tohoto muže. Nevím, jak to vypadalo, ale prostě určitě miloval Boha a hlavně Boha slyšel, na rozdíl od Lota. Lot začal to dílo na Boží pokyn. Noé začal dílo na Boží pokyn. Lot začal svoje dílo z vlastního rozhodnutí. Udělal krok. Noé byl na tom místě, kde ho Bůh chtěl mít. Postav archu. Noé stavěl léta archu. Celý svět byl totálně hříšný. Ale protože Noé byl tak zaměstnaný a jeho rodina stavbou archy, neměl čas prostě vidět prostě a přilnout té společnosti. Neměl možnost prostě se mezi mě nějak dostat a jeho citový vazby se nemohly připoutat k tehdejší velmi hříšné společnosti, protože tam nenašel Bůh ani jednoho člověka, kromě jeho rodiny. Nikdo nebyl, jo? Kdo by tam byl, kromě nich. On stavěl archu. Kdyby tenkrát neposlechl, tak možná jeho děti by postupně, protože by přestali pracovat na té arše, by začali někde chodit a ta hříšná společnost by je musela ovlivnit. I možná i jeho samotného. Ale Noé chodil s Bohem a poslechl, co má udělat. Stav archu. A Noé ji stavěl a tím byl zaměstnaný na Božím díle. Každý, kdo položí ruku na pluh, tak je zaměstnaný na Božím díle. My nejsme lidi, kteří jenom uvěří a tečka. My jsme lidi, kteří uvěří a pracujeme na Božím díle. To je automaticky spojené. A proto Noé nebyl ovlivněný, protože, a bylo to velmi nepopulární, prostě řešení. Velmi nepopulární. Lidé, on zval možná lidi do té archy, řekl, přijde potopa, stavím archu, vysvětlil jim to a lidé se tomu smáli. Zval lidi do archy, lidé se tomu smáli. Měli z toho strašnou srandu, protože on stavěl archu na kopci a říkal jim jednu věc, já tu archu nepřivezu do přístavu, ale ta voda přijde sem a zvedne tu archu a ta archa odpluje. To byla naprosto bláznovská zvěst, kterou Noé v tehdejším světě tvrdil. On konal Boží vůli, ale ten svět se mu smál. Ten svět s ním svým způsobem si říkali, to je blázen. Ale není podobná situace i dnes, když řeknete lidem, že půjdou do pekla, nesměj se vám taky, co to je za pohádky, jaký peklo. Nemají z toho oni stejnou srandu, když právě promluvíte, že jim hrozí, aby šli do pekla. Je to úplně stejná situace, kterou tady prožíváme. Když mluvíme o debi, tak je to dobré. A jak mluvíme o pekle, tak už jsme totální blázni. Jeho rodina byla velmi dobře vedená, víte, ale ta byla taková jednoduchá zvěst. Pod do archy nepůjdeš, zahyneš. Přijde potopa. Jo? Choďte mezi lidi, pán Ježíš, jediná cesta, pravda, život. Miluje tě. Nepřijmeš Krista, půjdeš do pekla. Budeš tam na věky a bude tam utrpení. Jsi blázen. Noé mu říkali, žij trochu normálně. Přestaň už tady vyvádět stavě, tady tu nesmyslnou prostě stavbu. Pojď tady mezi nás, trochu si užij prostě něčeho jiného. Ale Noé, protože pracoval na Božím díle, tak ho Bůh chránil a nebyl ovlivněný tou společností. Jak to, že tam nikdo neuvěřil? Já mám takovou svoji teorii. Je to moje teorie. Noé stačil ovlivnit pouze svoji rodinu. Chvála pánu, že rodina byla ovlivněna Noem a připojili se, páč, no, jestliže muž, autorita, udělal správné rozhodnutí, rodina se připojila a všichni byli zachráněni na rozdíl právě od té Lotovy rodiny. Proč země byla velmi zkažená? Víte, já jsem přesvědčený, že v tehdejší době Noému chyběli přímluvci, lidé, kteří by volali za ty zkažený lidi. My dnes máme výhodu, že právě tyhle přímluvci máme, že se těmito přímluvci můžeme stát, protože nemělte se, Bůh jedná na základě přímluv Božího lidu a Noé byl sám, možná volal, ale ta zkaženost byla tak velká. Nebyli přímluvci, nebyli lidé, kteří by volali, aby Bůh se smiloval. Bůh by se určitě nechal ovlivnit. Nebyli lidé, prostě, kteří by volali. Dnes miliony přímluvců se přimlouvají za tento svět a vidíme probuzení v různých oblastech. Ale to všechno, co Bůh dělá, dělá na základě modliteb Božího lidu. Proto Pán Bůh volá přímluvce, potřebuje je, aby mohl konat svoje dílo. Bez přímluvců se nemůže dít Boží dílo. Noé neměl, ale přimlouval se za svoji rodinu. Šel jí příkladem, byl jí vzorem, zapojil je na Božím díle a všichni byli zachráněni. Nikdo nepřilnul k tomuto světu. Nepřilnul. Byl na tom místě, kde ho Bůh chtěl mít. Jako to je právě i pro nás velmi důležité. Každé naše rozhodnutí má význam. Každé naše rozhodnutí může ovlivnit náš život, jestli půjdeme doprava nebo doleva. Každé naše rozhodnutí v jakékoliv oblasti ovlivňuje i náš duchovní život. Všechno i naše lidské rozhodování a pachtění, které tady děláme, ovlivňuje náš duchovní život. Proto každé rozhodnutí musí být pečlivě zkoumáno na modlitbách. aby to rozhodnutí bylo správné, aby jsme nejednali jenom z popudu. Z popudu prostě. Přijela pouť, tak jdem na pouť. Jo? Z popudu. Prostě automaticky, že něco přišlo, něco vidím, tak to automaticky jdu do toho. Noé slyšel Boha. My se musíme naučit slyšet Boha, aby jsme mohli konat Boží vůli. Nemusíme třeba slyšet hlas, ale můžeme skrze to, že se modlíme, že se upřímně ptáme, tak Bůh přichází a promlouvá nám třeba různými vnuknutími. Možná prostě jakoby se vyhneme tomu špatnému. Najednou prostě nám přijde na mysl něco, co nás přesvědčí o tom, že máme dělat tak a ne jinak, ale to základ je, že musíme jít na kolena a dotazovat se Pána, neudělat něco jenom z popudu, prostě automaticky, že mě táhne srdce. Tyhle takovýto vedení citové přichází k pádu. A proto já jsem přesvědčený, že dnes máme šanci daleko větší, když ta zkaženost toho světa je možná podobná, určitě podobná, ale skrze to, že tady Bůh má svůj lid, že tady má přímluvce, tak my můžeme chodit se modlit a proto se modlíme a přimlouváme, báč věříme, že se modlíme proto, aby Bůh jednal a Bůh potřebuje přímluvce a dnes tady jsou. Ale z Noého si veme příklad, jak on chodil s Bohem, protože Bůh potřebuje přímluvce, ano, ale potřebuje lidi, kteří chodí s Bohem stejně jak Noé, takový srdce, aby měli lidé, přímluvci, kteří žijí v tomto světě, přímluvci, kteří jsou přilnutí ke společnosti a potom se jdou přimlouvat, Bůh stejně vyslýchat moc nemůže. Bůh potřebuje vyslýchat lidi, kteří jsou upnutí k němu. Potom ty modlitby mají obrovskou sílu a na tom musíme pracovat, aby jsme se přimlouvali, ale jednak žili životem. Tak, jak Noé, chodili s ním, chodili s Bohem, je jednoduchá věta, která vystihuje všechno. Jo, když chodil s Bohem, to znamená, že nedělal něco, co se Bohu nelíbí. Měl s ním dobrý vztah, protože ho slyšel. Vůbec nepřilnul k této společnosti a z toho, to je náš vzor a to je náš příklad. Kdo položí ruku na pluh, tak není způsobilý vstoupit do Božího království. Jestliže se ohlédneš, tak to znamená, že tvoje láska k Ježíši je slabá. Že citová vazba k Pánu Ježíši Kristu je povrchní. První citové připoutání, které Bůh chce, je k Pánu Ježíši Kristu. To je citová i vazba. Tam existuje citová vazba. Každý vztah je poznamenaný i určitou citovou vazbou. Láska ke světu, to nás vybočí z té dráhy, protože žádný člověk se nemůže ohlídnout a udržet, aby ta brázda byla rovná. Žádný člověk nedokáže prostě, když se ohlídne, jít rovně a začne kličkovat. A tohle my možná děláme, že se ohlížíme a kličkujeme a brzdíme Ježíše, taháme ho, prostě nenásledujeme ho. To Boží dílo prakticky zastavujeme. Místo, aby pokračovalo, tak my ho zabrzdíme, protože se to musí vrátit a ta brázda udělat znovu. Ty naše ohlédnutí do tohoto světa brání Božímu dílu, brání tomu, aby Bůh konal. Jsme to my, kdo bráníme Bohu, aby konal. Není to Bůh, že by nemohl dělat, ale jsme to právě my, který Bohu bráníme. A my musíme přestat Bohu bránit, ale naopak mu umožnit, aby mohl jednat. A k tomu se připoutejme. K tomu se staňme prostě jeho nádoby. O tohle usilujme, aby jsme nebránili Bohu v tom, aby on mohl konat. Ne lidé v tomto světě, ne tato zkažená společnost, ale jenom naše kličkování brání Bohu. A proto pokud půjdeme rovně, a to je možno pro každého z nás, tak to Boží dílo se bude dít. Věřme tomu, bude se dít. Určitě, prostě nejsme dokonalí a Bůh nám dává milost Pánu Ježíši Kristu, aby jsme začínali znovu, ale zároveň se měnili, poučili se z chyb minulých. Měli bychom se poučit ze svých chyb, aby jsme se jich vyvarovali, aby jsme to dělali jinak. A to dílo se rozjede, ta brázda nabere správný směr. Jakmile se nebudeme ohlížet, tak se pohneme velmi silně dopředu a za náma bude vidět dílo. Komenský v tehdejší době byl prostě člověk, který byl obyčejný kněz, ale dnes ho zná celý svět. Bůh si ho použil, já věřím, že i do té učitelské práce měl Boží moudrost, měl Boží zjevení, průlomové na tehdejší dobu. A já i věřím, že každý z nás můžeme navázat na toto dědictví a být takto použitelní. Věřte tomu, bratři a sestry, věřte tomu, ale prostě musíme správně upnout svoje city správným směrem. Solný sloup, to je symbol pro křesťany. Symbol varování, je to symbol toho, že můžeme ztratit vše. Máme to mít jako výstrahu. Na druhou stranu Je to pro věrné, ti, kteří jsou věrní jak Noé, tak jako věrnost se ukázala duha. A duha je symbolem, že Bůh je věrný svým věrným a dává jim zaslíbení, že je nikdy neopustí. Tady, jak jsme zpívali v těch písní. Nikdy se jich nezřekne, že nás bude na rukou nosit. A směřujme do té pravé vlasti, která je v nebesích. Tam je náš domov, tady nejsme doma. Byť si můžeme postavit, co chceme. Jakkoliv se zabydle, tady nejsme doma. To není náš domov, tady jsme cizinci. Kdyby Bůh na nás dopustil stejné zkoušky, jak na Komenského, tak bychom to vyznávali daleko jasněji. On mohl říct jenom, já jsem tady cizinec, proto se nemůžu divit, že o všechno přicházím. Teď já jsem tady cizinec, můj domov pravý, krásný, je postavený tam, příbytek s pánem, tady jsem cizinec, takže nemůžu se divit, že tamto můžu ztratit, tamto, protože tady mě to ne... Tady já nejsem doma. Já jsem tady na boží dílo. A on to boží dílo dokonal a já bych chtěl, aby jsme po vzoru i tohoto mužího velikána, i spoustu dalších hrdinů víry, i my vykonali tu boží dílo. Aby nebylo po nás hluché místo. Aby nebyly roky od tolikátého do tolikátého, kdy se bude číst v análech, tehdy se nedělo vůbec nic. Je mrtvé místo. A to bych si nepřál, aby tady tohle bylo. Mrtvé místo v dějinách, kdy se nedělo nic tady v této oblasti Moravy, kde my bydlíme. A je na nás, jestli to změníme. A já bych si přál, aby jsme to změnili. Aby v Uherském Brodě, na Moravě, jsme tentokrát nesli zvěst na tu Moravu a do celé republiky, protože tenkrát oni to nemohli. Oni šli do celého světa, ale na Moravě to nezůstalo. Na Moravě to nemohlo být, Morava byla pokatoličkená. Ale my teď máme možnost to konečně roznést na tu Moravu. Já bych si přál, aby konečně mohlo být to probuzení i tady na té Moravě a v našich zemích, protože tady nemohlo být. Byla taková situace, že tady to prostě nešlo. Ale dnes je. Dnes bych si přál, aby to probuzení, já věřím, že každý z vás, aby to mohli slyšet už tady. Aby lidé byli zasaženi ve všech koutů naší republiky. A odtud prvé, aby se ta vlna mohla dostat dál. Bratři to tenkrát nemohli, ale věřím, že v nebi si to přejí. V nebi si přejí, aby i ti Moraváci a Češi byli osloveni. Aby i lidé měli tady možnost konečně zakusit probuzení. Bez toho, že by museli prchat z vlasti, bez toho, že by jim za zády stali Byřicové, jak tenkrát. A my máme tu šanci, protože ta svoboda tady je a tak ji dobře využijeme. A modleme se, Bože, použij si mě, vyšli mě na svoje dílo jako dělníka, protože je málo dělníků na žní, říká Bůh, ale prostě, aby Bůh vyslal. Nech nás Bůh vyšle, modleme se, ať Bůh vyšle své dělníky na žeň. A jsme to my, ti dělníci, my jsme ta hrska, jak tenkrát byla, hrska, my jsme ty jiskérky, ale přijde Duch Svatý a zapálí velikou pochodeň. A tak pozvedněte svoji víru, věřme tomu, že tady může přijít Boží dílo, že Bůh tady něco připravuje. Nebuďme prostě zahledění do určité malomyslnosti. Opravdu, je to možné. Máme živého Boha. Přimkněme se k němu. Co se tenkrát dělo a co dokázali bratři naprosto chudí, nevzdělaní, neměli nic a šli až k Hottentotům. Co pak my nemůžeme oheň ducha roznést po naší republice, byť je tady zkažená společnost, jak chtěla. Můžeme. Oheň ducha má obrovskou sílu. A tak se jim nechme naplnit. To bych chtěl na závěr. Nech vám Pán mocně k tomuto žehná. Amen.